ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Manojlo Manjo Vukotić. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog ti pomogao.
U svojoj novoj knjizi Cetinje, kamen i presto, kažete na jednom mestu da ste se s Njegošem oprostili skorašnjim izlaskom na Lovćen, gledanjem po onom plavetnilu i kršu dugo, i kao da ste svaki zapis u knjizi pisali u tom zavetno ispovjedničkom duhu.
Nisam se sa Njegošem oprostio i neću se nikad oprostiti, odnosno rastaviti. Možda je to bilo moje posljednje putešestvije do vrha Lovćine i penjanje, izdaje me malo godine, pa je teško preći onih 460 stepenica. Ali Njegoš ostaje jedan neprevaziđeni uzor, spomenik je na svetlost koja neprestano grije Crnu Goru, a i moju dušu.
Ali jeste upečatljivo kako ste seli na onom jednom malom guvnu i onda tamo kažete šta se sa koje strane vidi?
Takva je slika. Vidi se Katunska nahija, vidi se Cetinje, vidi se Boka, vidi se Skadarsko jezero i to je taj pogled koji je neprevaziđen, redak, verovatno takva panorama ne može se vidjeti ni sa jedne svjetske planine, a panorama koja uzbuđuje, naročito uzbuđuje Crnogorca, što bi rekao Ljuba Nenadović, prvu stopu kamena na koju naiđeše Lovćen.
Ali u knjizi malo kome i za malo šta sudite ili prozivate, i kao da se u mnoštvu velikana koje navodite u knjizi zapravo držite riječi anonimnog prijatelja iz Bajove ulice koji vam je rekao da je crnogorske podjele teško vagat, čas je teg na jednu, čas na drugu stranu.
Pa te podjele koje traju dugo, traju predugo, traju možda jedan vek i po, tako žestoko izražene, traju od podjele na bjelaše i zelenaše, pa smo se delili na četnike i partizane, pa jesmo li za Tita i Đilasa, da li smo za Mila ili Moma, pa smo sad, da li smo i za Dritana Abazovića i neke njemu slične, ali suština je, bolna tačka je da su te podjele trajne, izrazite, da se prenose sa koljena na koljeno i od do današnjeg dana i danas one prave tu, ja ću prosto reći, dramu u crnogorskom životu, u celokupnom crnogorskom životu, u kulturnom, ideološkom, političkom. Pa dovoljno je se samo posjetiti da danas Cetinjem ili Nikšićem špartaju neke grupice koje sebe nazivaju komita. Kakvi komiti? Oni ne znaju šta su komiti. Oni komitske vođe, kao što je bio Krsto Zrno Popović, danas pretvaraju u crnogorske narodne heroje. Oni postaju simbol njihovog zelenaštva i tobošnjeg pokreta za samostalnu Crnu Goru. A Krsto Zrno jeste bio veliki ratnik u Balkanskom ratu, veliki ratnik
u velikom ratu,
ali je pobjegao iz Crne Gore 14. 16. godine, po svetu pokušavao da skupi braću Crnogorci da jurišaju na Crnu Goru da je oslobode, kad je već i kralj pobjegao. Nije uspio, ali se 19. vratio da učestvuje u božićnoj pobuni, pa je opet zbrisao u tuđi svet i stigao čak do Argentine. A onda se prisjetio da bi bilo dobro da zamoli kralja Aleksandra, unuka kralja Nikolija Aleksandra, koji je rođen na Cetinju, da se vrati, da će mu verno služiti. I kralj ga je pustio i dao mu dobru penziju, Ali opet, za vrijeme drugog svjetskog rata, on je šurovao sa Italijanima, šurovao sa Nemcima, dakle bio je sa okupatorima, dakle bio je izdajnik. Likvidirali su ga te ozine čete negde 47. kod Nikšića.
Kod Grahova,
Nikšića i Grahova. I sad meni nije jasno kako je on postao simbol tog tobož novog crnogorstva. Ja sam u knjizi napisao jedno poglavlje, pismo nepoznatoj Crnogorki, jer sam tu mladu Cetinjanku negde video na nekom spotu kako ona u svojoj kući u vojničkom modelu sa pumparicama, sa pištoljem u ruci igra i peva upored neku pesmu koja se emituje na televiziji o Krsto Zrno, a ta je pjesma vrlo slična ovoj što se, ovima što se pjeva i kroz Srbiju. Prođe kroz Cetinje, prođe kroz Nikšić, čuvaju straže, tako Kalabića, tako Draže i tako dalje. I onda mi je bilo žao te mlade devojke, ko je nju zaveo? Zašto ona ne peva? Ona može da peva Cetinju, najponosnije pesme, može da peva najponosnije crnogorske pesme. Ali traži li ona negde posao? Ima li nekog ko će joj ponuditi da nešto radi? Ima li nešto da privređuje, da živi, a ne da se zanosi tom lažnom figurom Krsta Zrnoa Popovića? I kad se vratimo na tu situaciju, kad ja razmišljam da li ona zaista ima neki posao, ima neko zanimanje ili tako besmisleno prazno šeta kroz cetinske ulice, onda se prisjetim kako je možda to jedan, kako je jedan od razloga te pesme, tog navijanja, tog komitstva, tih sada zelenih zastava, jedan veliki ekonomski pad Cetinja, jedna ne znam koja je reč zgodna da to sad kažemo, to je jedna ekonomska katastrofa. Ja u knjizi na primjer navodim da je 80. godina u Cetinju radilo, u obodu cetinskom radilo 3000 ljudi.
Jest.
Da je obod bio prva fabrika u Jugoslaviji sa, kako se to govorilo, milion proizvoda godišnje. Ako se tome doda da je Košuta zapošljavala gotovo 1000 ljudi, da su bili tu Tara, Bojana, Sanitas i drugo, onda dođemo do zbirnog podatka da je 6-7 hiljada ljudi radilo u privredi. A ako kažemo da je 15 hiljada ljudi otprilike živjelo u Cetinju, to gotovo dođe da je svaki zdravi čovjek, stanovnik Cetinja bio zaposlen. E, sad to uporedimo sa ovim strašnim podatkom da za 30 godina takozvane nove vlasti u Crnoj Gori Cetinje nije dobilo ništa. Sve je urnisano. Kad vidim te hale obode i dalje tako propale, rasturene, zarđale, onda čovjek ne može da se ne zapita, pa stvarno, da li je moguće da za 30 godina nijedna fabričica, nijedan servis ta država nije sagradila? Ta je neka čuvena priča koja liči na anegdotu da su pred neke izbore da bi Cetinjani glasali za tu do pre neki dan svemoćnu i najuticajniju partiju, bili obećali da će da podignu fabriku čokolade, pa da će da tu fabriku dižu naši stari prijatelji Italijani. Dakle, slatko obećanje, a gorka prevara. Od fabrike nema ništa i posle svega šta imaš u Cetinju od privrede, danas ti kažu imaš 8 sušara pršute, taj pršut će se zvati crnogorski pršut, on će biti konkurencija njeguškom pršutu i tako slično. slične anegdote koje liče ovako na više sprdačinu neko na ozbiljne pomisli. Dakle, hoću da kažem da taj takav ambijent u kome nemaš zaposlene ljude, u kome nemaš ljude koji će da misle o svom poslu, o svom sutrašnjem zadatku, o svojim projektima, o svojim gradnjama, o svojim lepim, plemenitim idejama, negde mora da se izgubi, negde mora da izduši, negde izdušio na pogrešnu stranu.
Ili o tiražu, što ste vi svojevremeno ratovali, pa izborite se za ovaj ili za onaj feljton, za prilog iz neke knjige, pa tiraž skače, što kažete, bio je to intenzivan rad.
Pa dobro, to je pravljenje novina, novina više nema propolisu i novine zato što ne znaju da ih pravite ili pravili. Ali evo, kad već pominjemo novine, sad je teško objasniti nekome, kao što su te novodemokrate, ti lažni Crnogorci ili lažni Srbi, koji kažu da Cetinju treba oduzeti naslov prestonice, da je u Cetinju 14. godine, znači u vreme Velikog rata, izlazi 6 novina dnevno, a Cetinje ima 6.000 stanovnika. To je vjerojatno neki evropski raritet.
Da,
kako god te novine bile različite po svojem uređivačkom konceptu, po tiražima male ili srednje, ali to je prosledan kulturni fenomen koji sad ti novokomponovani jedni ili drugi ne bi smeli da zaborave. Između ostalog.
Da, mi koji volimo Danila Kiša, pamtimo kako je i on rekao da nema formulu po kojoj bi opisao crnogorski mentalitet. Ali ga je aura kišovitog, sumornog Cetinja okrenula literaturi.
Kiš je jedna od ličnosti koje ja pominjem u knjizi, o čemu se i ne zna mnogo kad se piše o Kišu se piše puno, kao što i Kiš ostao pisao dovoljno.
A inače ste studenti iste katedre opšte književnosti, vi ste malo mlađi, ali ste se vjerovatno stigli tamo.
Svjetske književnosti, a Kiš je bio prva generacija te katedre. Ali malo poznato da je Kiš, čija je majka Cetinjanka, a otac Mađar i Jevrej, kad mu je otac proteran, uhapšen, umro u Auschwitzu i kad je on živio sirotinski i u Vojvodini i u Mađarskoj, došao na Cetinje i tu proveo izvjestan broj godina, on misli da su mu te godine vrlo važne. Kiš je već tada počeo da piše, da uči muzičku akademiju, da svira na koncertima violinu i te dane nikad nije zaboravio. Mislim da mu se Cetinje na neki način može i drugačije, bolje i ljepše odlužiti i njemu i Pekiću, koji jeste poreklom Podgoričanin, ali mu je otac bio visoki funkcioner Zetske banovine i 1941. je Pekićev otac, kao i otac Pavla Vujsića, koji također radi u Zetskoj banovini, odbili da potpišu taj apel 12. jula tog sramnog izdajničkog dana i onda su proterani i napustili su Cetinje za 48 sati. Ja tu pominjem, predlažem da se može uraditi jedna fina stvar koju sam naučio od Rusa. Tamo gde su stanovali poznati ljudi, poznate ličnosti, veliki pisci, veliki slikari, Rusi su stavili spomen ploče i napisali ko je tu bio, ko je radio, od koje godine, delimično smo to primjenjivali.
I popunili Beograd, da, u večernjim.
U Beogradu zajedno sa gradskom skupštinom. E sad zamisli u tim stanovima koji su bili stanovi za činovnike Zetske banovine i zato su ih prozvali banski stanovi, dve zgrade. Sad su tu živjeli i roditelji Pavla Vujsića i Pekićevi roditelji i roditelji Zdravka Velimirovića, Minje Dedića, tih ličnosti, između ostalog i moja porodica je živjela tu zato što mi otac bio visoki činovnik Zetske banovine. Sad na te zgrade, na te dve zgrade koji danas izgledaju izvanredno i po arhitekturi i dobro se drže, ne znam zašto ne bi stavili na primjer spomen ploču pa rekli da je ovdje živio taj i taj i taj, zato što su te ličnosti između ostalog doprinijeli i popularnosti i lepoti Cetinja.
Zakiša i Cetinje vezana je za mene zapanjujuća činjenica iz vaše knjige, da je, to pomenuste, dok je živeo na Cetinju, Danila učio violinu, čuveni tri po Simonuti.
Jedno vreme da, ali onda Simonuti prešao u Kotoru školu, a Kiš je ostao da svira po srednjoškolskim igrankama.
Ošišan do glave, ispred kaže stane omladina
i
grada.
I to je nastavio kasnije u Beogradu i svirao je, kažu, za bokal vina u pršenoj kleti.
E, da. Da li se sad, odnosno danas, ceo vaš doživljaj Cetinja može smestiti u rasponu od te školske 56. 7. kad pune druženja i rivalstva na fudbalu, pa da kažem do Božića 2004. kad ste između kordona specijalaca gledali razbraćene pravoslavce i njihove badnjake?
Ne, ti datumi su negde samo neke tačke koje da. Možda spajaju taj deo moje biografije. Moja se biografija, moja biografija počinje na Cetinju, ali ja sam rekao da sam sem te prve tri godine i jedne gimnazijske godine da. Praktično bio van Cetinja, ali sam se Cetinju uvek vraćao, obožavam ga, mislim da je najljepši grad. I stalno ću mu se vraćati, zato sam mu se i sad vratio. Te godine su eto samo neke tačkice u tom dugom putešestiju, u toj nekoj ličnoj ili porodičnoj ili sveukupnoj crnogorskoj drami koja se odvijala.
Ali, da li mnogo toga danas pogoduje onoj opaski Peka Dapčevića, koji vas je na upoznavanju pitao jesi li ti Cetinjanin ili Cetinjaš?
Da, general me to pitao, ja sam uvijek postavljao general.
I bili ste u prilici da više razgovora vodite u to vreme?
Radili smo jedan feton, u stvari radio sam feton tada za Novosti po njegovoj knjizi od Pirineja do Cetinja, pa sam ga ja pitao što nije naslov knjige od Cetinja do Pirineja, on mi je rekao ja sam bio u Španiji pa sam tamo ratao jer u španskoj revoluciji, a onda se vratio u Crnu Goru da već 13. jula učestvuje u ustanku. E, ali recimo to je jedna ličnost na čijem ja primjeru gradim to naše nepoznavanje istorije, to falsifikovanje istorije, to nepoštovanje tradicije, to nepoštovanje velikih ljudi, velikih ličnosti, jer on je neosporno velika ličnost, vrlo bogate biografije. Čovjek koji je iz tog kraja, iz Cekline, general, je postao u 30. godini u sred rata, a kad je, kako bi to mi Crnogorci rekli, oslobađao Beograd, onda je cijela Crna Gora pjevala Pekove su divizije zauzele Terazije. E tom Peku Dapčeviću danas, do danas, nisu uspjeli nijedna vlast, dakle ni komunistička, ni novodemokratska, ni DPS-ovska, ni Milovska, ni Komitska, da daju ulicu u Cetinju. Njegova kuća, za koju mi je tada rekao, nijednu sliku ne moraš da objaviš, ali objavi samo sliku moje kuće koju su Italijani zapalili. Ta kuća i danas, kažu mi njegovi zemljaci, seljani, i dalje zgarište. Zar nema niko taj nagon za poštovanje, taj osjećaj istorije, taj osjećaj za uvažavanje takvih ljudi, pa da kaže daj dobro imamo tu kuću, da se tu napravi neki mini istorijski muzej koji će se pokazati šta su bili ti ljudi koji su dizali taj veliki ustanak oko koga nema spora da je bio najzanimljiviji, najautentičniji ustanak u tadašnjoj Evropi. U ostalom, i Sartre govori o tom ustanku kao jedinstvenom u Evropi. Mi ni na Peku Dapčeviću, ni na 13. julu, na tom velikom datumu, a Crna Gora ima i 13. jul 78. kad je Berlinski kongres bio i kad je Crna Gora dobila prvu zvaničnu nezavisnost, na koju smo tako ponosni, ali ne umemo da je cenimo. Mi to ni do danas nismo istorijski, naučno objasnili.
Sagledali, da.
Nema jedne fine analize, ni naučne, ni tople, literarne, a strašne su ljudske drame, porodične drame, bilo zbog tog 13. godina i tako da je, da saznaš šta je taj ustanak bio i kako je to, zašto se on zove opštenarodni ustanak, a ne zove se, ne znam, partizanski ustanak, kao što ga zovu u Srbiji 7. jula, partizani su divi ustanak. U Crnoj Gori su 13. jula svi zajedno učestvovali u odbranu Crne Gore. Dakle, da. Imamo primjere za koje neće sad istoričari ili ovi politikanti, da ne kažem političari, lako pristati, da je Pavle Đuričić kao kapetan Jugoslovenske kraljevske vojske učestvovao u, odnosno komando oslobađanju Beraja. Da je Stanišić također kao oficir Jugoslovenske kraljevske vojske komando oslobađanju Danilovgrada. E sad, ta tragedija i taj lom jedinstven, vjerovatno opet u istoriji, koji je doveo do te podele da oni iz takvih uloga preću kasnije u četnike, budu komandanti, pa da partizani 43. iskomadaju Stanišića u sred Ostroga, a Crna Gora pjeva ponosito, bajeva se čapra vije na ostroške grede dvije. Niko ne ume. Umeo bi, ali niko neće pošteno da objasni i da je istorije, da je nauke, da je iskrenosti, da je poštenja, da je dostojanstva, da mi na tome učimo gdje smo bili nesrećni ili smo bili srećni, na čemu smo se podelili, da na tim podelama naučimo nešto, mi se i dalje ćeramo oko toga ko je bio četnik, ko je partizan, da li je Pavle Đurišić četnik i tako dalje, i praviš istorijske vele obrte kakvi Crnoj Gori nisu potrebni. Naprimjer, zaboravljaš ovu dvojicu pomenutih da kažeš šta su sve bili, ali onda negde Sekulo Drljević, za koga ja mislim da je najveći izdajnik u Crnoj Gori, izrod, najbolje se vidi po tom 12. julu, onda ne smeta novim vlastima da čak i pre referenduma 2006. godine dva stiha iz njegove pesme ugrade u crnogorsku himnu. E sad, mene zanima to dostojanstvo. Kako ćeš ti sad da ustaneš na crnogorsku himnu ako znaš da su tamo stihovi Sekule Drljevića? Na himnu, naravno, ustaješ, mora da ustaješ, red, običaj, poštovanje, ali zar ništa Crna Gora bolje nije imala da nađe od toliko pesnika, a svi su pesnici, i stihova o Crnoj Gori ima kao što nema ni u jednoj drugoj zemlji. Ne verujem da ima jednog jedinog pesnika koji je omrčio pero, a da nije napisao pesmu posvećenu Crnoj Gori. Ja sam svojevremeno napravio od toga antologiju jakih, dobrih pesama koje nosi naslov Crna Gora sebe razgovara, računujući i sabirajući pesme 50-ak pesnika samo sa naslovom Crna Gora ili Crnoj Gori. I sad iz tog ogromnog bogatstva poezije, poetike, mogli su se naći bolji stihovi od stihova Sekule Drljevića.
E sad ovo što ste pomenuli generala Dapčevića, možda je ta linija razdvajanja, odnosno njegove, da kažem, nepodobnosti za današnje prilike u Crnoj Gori vezana i za... Vi ste, izgleda, i jedan od stvaralaca i od inicijatora rada na knjizi Ideovac, Vlado Dapčević, to je radio pokojni Ćuruvija, pa bi onda pripremili feljton, pa je i to izazvalo jednu medijsku aferu.
Prvo feljton, pa onda knjiga.
Jeste. E, u toj knjizi Vlado Dapčević, ja ću navesti evo dva detalja, jedan iz knjige, dakle, Vlado Dapčević kaže, moja porodica je bila bjelaška, njegovi najbliži, a sa druge strane, vi se sećate, u oči smrti Peko Dapčević je došao na Čakor, održao jedan govor u kome rekao da se ponosi što su njegovi bili za ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Ja mislim da su to veliki minusi za aktuelnu vlast, da bilo na koji način, kako ste vi naveli, više mogućih primjera da ga ispoštuju. Nažalost, ovo su samo navodi, ja se ne određujem ovdje za
oni,
ili protiv.
Ništa, oni nisu pogrešili.
Da.
Oni su priznali to što jesu. I Dapčević i ono, ali ja upravo na primjeru porodice Dapčević.
Jeste, vi ste...
Pokažem kako je tragična ta crnogorska podela.
I bezizlazna, Vlado je samo, kaže u knjizi, jednom sreo Peka u nekih 34 godina na ulici.
Samo jednom su se sreli. I nisu se pozdravili i celog života nisu govorili poslije 48. Dakle, Peko je veliki narodni heroj, veliki partizanski...
Pa bio bi Vlado, gospodine Manji, on je izašao iz rata kao potpukovnik, da nije bilo Golog Otoka.
Dobro, otišao je na drugu stranu i Vlado, i brat mu,
i
sestra im Danica. Ali se njihova deca danas, na sreću, fino i dobro druže, bratski u sred Beograda.
E sad, da li je koalicija Narodna sloga iz 96. godine mogla po prvi put iskoračiti iz tog partijsko-profiterskog odnosa i računa u pokušaju ujedinjenja narodnog bića protiv tih mešetara?
Teško. Zato što je to je bila dobra ideja.
Ali da, koncept je bio pravi.
To je bila odlična ideja Slavka Perovića. Kao liberala, autentičnog liberala, koji je ostao to do kraja života i nije nikako čudo, pošto je liberalni savez taj stari, pošto sad kažu neki da ima stari, da ima novi, niko na Cetinju, tragovi toga su ostali. Nije Perović našao dobrog sagovornika, nije našao dobrog partnera. Jeste u tom trenutku po titulu, jeste po zvanju, pošto se to zvalo Srpska partija, Narodna partija,
ali, Narodna stranka,
ali tada je zaista Kilibarda se predstavio kao Srbin, kao veliko Srbin. Ja sam ga slušao na Terazijama kad govori na nekom mitingu Demokratske stranke. Ali onda imamo to čudo, taj sumovrat, da profesor narodne književnosti iz Nikšića se odrodi, zadovolji se time što će da bude trgovački predstavnik ekonomske velesile Crne Gore u Sarajevu.
A doktor narodne književnosti, ekonomist.
A onda proglasi, u jednom trenutku, proglasi na ogromno iznenađenje kao sunovrat jednog profesora, jednog književnika, da je njegov genocidni pesnik, zato što se ovaj da dok je sedeo u Sarajevu i tamo divanio, naučili da njegov ne može da peva protiv Turaka i protiv svojih neprijatelja koji su tada bili. I zato je ta ideja lako propala, oni su već i na tim izborima zajednički pretrpeli dosta veliki neuspeh. Ostala mi je tajna zašto se Slavko Perović povukao iz politike, a kasnije otišao i u beli svet, ali to je naravno njegovo, jer se dogodio također novi veleobrt na onome što je Liberalni savez Crne Gore tada zastupao, samostalnu Crnu Goru, odvojenu Crnu Goru, slobodnu Crnu Goru, slobodnu, ajde da kažemo gotovo pod navodnicima slobodnu, taj program je praktično uzeo Đukanović i na tome se Crna Gora odvojila od Srbije 2006. Nije nikakva šteta ni tragedija što se Crna Gora odvojila. Crna Gora ima pravo na državnost, makar isto toliko koliko ima Srbija. Crna Gora je bila tih 5 vekova slobodna, a Srbija je bila 350 godina po Turci.
Dobro, ali je problem platforma po kojoj
ali
se...
Način na koji je sve to urađeno i način poslije koga se to sprovodi i način na koji se ta nezavisnost primenjuje, naravno problematičan i pitanje šta se sve dogodilo, a dogodilo se mnogo toga.
Ja se sjećam u prilog sada što ste rekli, da su neki ozbiljni i ipak temeljni Srbi iz Crne Gore govorili, nama je bolje, odnosno za srpsko pitanje u Crnoj Gori, bolje je živjeti u suverenoj nego u zajedničkoj državi sa Srbijom u kojoj se ovako mešetari. Evo.
Ne, pitanje je ta državna zajednica, kako smo je zvali, Srbije i Crne Gore, ona je stvorena dosta ishitreno, ona je bila neka vrsta odgovora na raspad one velike Jugoslavije, da su se primjenjivali neke druge formule koje su bile tako reći već dogovorene, da ove četiri republike, Crna Gora, Srbija, Bosna i Makedonija budu jedna nova država federacija, kao što su sva četvorica predsjednika bili obećani, a ja sam pratio i to zasedanje, taj predsjednički cirkus koji je šeto iz grada
od Vardara, da, do Triglava,
kad su bili u Cetinju, onda bi bilo drugo. Ovo je, nije se naročito na tim političkim osnovama kako su tada bile na tim stubovima, nije se mogla graditi jedna ozbiljna država da zajedno budu Crna Gora i Srbija. Nije bilo logično, nije bilo moguće da Crna Gora sa 600.000 bude ravnopravan partner Srbiji sa tada gotovo 10 miliona stanovnika, da su mogli drugačije da rade, mogli su, da su mogli lepše da se razvoje, mogli su, da nisu napravili ova čuda kakva su napravili, da danas ni diplomatski odnosi između Crne Gore i Srbije su na nivou plemena, to će reći da dve godine ni jedna ni druga država nemaju svoje ambasadore u predstavnicima, to je katastrofa u odnosima. Onda je besmisleno govoriti o nekom velikom regionalnom udruživanju, o nekim regionalnim poslovima i tako dalje, ako nemate zajedno, makar da mogu da rade Srbija i Crna Gora. Ja ne vjerujem više u to da živimo po tim sloganom koji je uvijek bio i upitan, da su Srbija i Crna Gora dva oka u glavi. Ona su danas ili su već podavno dva oka razdroka, a ako se ozbiljnije pogledaju kroz istoriju i odnosi između Srbije i Crne Gore, oni nikada u stvari nisu bili toliko idealni, bez obzira što su oni smatrali i što se Crna Gora smatrala srpskom državom i tako dalje. Mi imamo jednu istorijsku činjenicu, a to je da je prvi vladar Crne Gore, a tada je bio još Knjaz Nikola, u Beograd stigao tek 1894. ili 95. a godinu kasnije, dana kasnije Miloš je došao u Cetinje. Znači nije bilo neke prevelike, što bi rekli danas, razmene. Bilo je nešto ustanaka gdje su se pomagali, bilo je nešto topline, bilo je nešto zaklinjanja, to braća smo, rođeni smo, jedni smo i tako dalje, ali diplomatska istorija pokazuje da to nije baš sve tako bilo idealno, ko što neki istoričari žele da dobro, došli su ratovi, ali ni ti ratovi, Balkanski i Prvi svjetski rat, nisu pokazali tu tako veliku ljubav. Danas deo istoričara i crnogorskih i srpskih će na primjer reći da je Mojkovačka bitka bilo uzaludna. Neće reći ono zbog čega su Crnogorci tada pod komandom Janka Vukotića izginuli na Mojkovcu da bi omogućili odstupnicu srpske vojske prema Skadu. I eto, opet ćemo doći do jedne tačke, do jedne bitke, do jednog datuma koji je to još jedan krvavi Božić u crnogorskoj istoriji oko koje nema sporazuma, a toliko besmisleno da nema sporazuma da prosto ne možete to nikome da objasnite zašto se danas ne mogu saglasiti šta je bila ta bitka i zbog čega je bila ta bitka. Nažalost, posljednja bitka, ali tu su te neke neobjašnjive stvari, neobjašnjivi događaj gdje je nauka ostala prazna, gluva, slepa, a gdje su ova osjećanja, emocije, improvizacije, politikanstvo došli do izražaja i neke datume ili zaboravili ili ih pretvorili u istorijske događaje, oni nisu.
A jednom velikom istorijskom događaju, a i on je tragičan na neki način, prisustvovali ste, pisali u svoj blog pojedine reči, to je dakle leto 74. i ono najsvetije, Njegoševa grobna crkva na Lovćenu, koju su komunisti srušili i, kako su o njemu govorili, pijani bojem Veljko Milatović na otvaranju govorio o skidanju balasta pravoslavlja i folklora u tumačenju Njegoša. Kako ste od tada pa na ovamo doživjeli i sebi predočavali sami taj čin?
Ni tada ja nisam bio više osjećanjem, što bi rekao, nego vjerojatno nekom mudrošću i nekim razumom da se ta kapelica ruši. Naravno, ona nije autentična Njegoša kapela, pošto je Njegoš sam crtao tu kapelu, nije kapela, nego crkvica koju je podigao u slavu svog strica, koga je 3 godine posle smrti proglasio za sveca. Ali ako je Crna Gora izgubila rat pred Austro-Ugarskom, ako su Austro-Ugari još sa kotorskih strana razneli vrh Lovćen i kapelu, i ako su bili za trenutak dobroćudni da ponude da se Njegoš odate na neki način noću i bez ikakvog narodnog slavlja ili pratnje ponovo prenese i vrati u Cetinski manastir, niko nije obnovio tu crkvicu Njegoševu dok Aleksandar to nije uradio. Je li Aleksandar imao pravo? Pa naravno, Aleksandar je rođen u Cetinju, Aleksandar je unuk kralja Nikole, Aleksandar je kralj Jugoslavije, nazvan kralj, ujedinitelj. I sad je cela istorijska halabuka se digla da je to Aleksandar uradio da bi posrbio Crnu Goru. Bože moj, da bi posrbio Crnu Goru, dižući svom, ajde da kažemo, pradedi novu kapelu. A tu kapelu je lepo projektovao
Krasnov,
koji inače projektovao dosta divnih zgrada u Beogradu. E sad, svima gotovo, a naročito crnogorskim nacionalistima ili crnogorskim idealistima, smeta što je Aleksandar podigao kapelu, a ne smeta to što su komunisti i tu kapelu razvalili, što su skinuli vrh Lovćena, odrubili mu glavu i što su tu napravili ovu mermernu skalameriju koja bi bila dobra da je eventualno u Cetinju ili negde u polju, ili da je, kako je to u jednom trenutku bilo zamišljeno, tamo iznad manastira, da je bila tablja, a da se kapela začuva. Pa naravno, kad bi sad gledali i cenili sa emocijom, štete i što je Aleksandar izneverio Njegoša, šteta je još veća što su komunisti izneverili Njegoša, ali više pomaka nema. Neće sad niko da skine ono mermerno čudo, taj, kako su neki dobro rekli, samar
na Lovćenu,
na Lovćenu, ili kako je Lubarda govorio, sumrak Lovćena, pa ima i svoju čuvenu sliku sumrak Lovćena, nego eto sad zamišljaju da li je moguće podići još jednu kapelicu na vrh Lovćena, o čemu neka razgovara i crkva i narod, ali gotovo da je to nemoguće uraditi.
Ali mi kao da smo tu, da se držimo u jednom začaranom krugu i kao da se, pozivajući se na slavnu prošlost, pogotovo omladina, te iste prošlosti odričemo i onda prosto psihološki rečeno mi mrzimo ono što volimo, odnosno što smo bili.
Pa jedan deo ne priznaje svoju prošlost, odriče se svoje tradicije, odriče se svojih očeva i džedova, i negde u nekom mirnijem razmatranju moguće je i razumeti to.
Ne.
I to je sad jedna od tih tačaka na koje valja razmišljati, kako se to, kako to prihvatiti i kako se na tome miriti. Ja zato i kažem, ne postoji ta Njegoševa Crna Gora, ne postoji više ni moja stara Crna Gora. I s tim je gotovo, došlo neko vreme, novi ljudi, mladi naraštaj, tehnologije, sva moguća ovozemaljska čuda, promenio se mentalitet tih ljudi. Nije ništa sramotno biti Crnogorac, niti je poražavajuće biti Crnogorac. Ali ako, na primjer, danas imamo kategoriju koju nije izmislio Đilas, da su Crnogorci nacija, zašto drugi i naročito deo Srbije misli da Crnogorci nisu narod, nego i dalje da su Srbi? Pa neće biti. Ja sam razgovarao i razgovaram sa generacijama mladih, pošto sam često tamo. Pa oni i kad su Srbi, kad se pišu kao Srbi, oni hoće nezavisnu Crnu Goru.
Dobro, to je pozicija izvornih zelenaša.
Nema to veze sa, ne bi ja to upoređivao sa zelenašima. Nije koren u zelenaštvu. Koren je da hoćeš da poštuješ jednu tradiciju gde su se svi oni, gde smo se svi mi tada nazivali Crnogorcima. Izvini, kad sam ja došao na studije i hiljade Crnogoraca koje su došli na Beograd studije, niko nas pitao nije da li smo Srbi iz Crne Gore ili smo Crnogorci. Svi smo bili Crnogorci i bili smo vrlo prkosni i bili smo vrlo ponositi i bili smo vrlo nametljivi i osvajali smo prostore i bezbroj direktora je bilo Crnogorac. U jednom trenutku je 5 glavnih urednika novine ili televizije u Beogradu bili Crnogorci. A i sad poreklom i iz Crne Gore, svejedno da li su se zvali. Da ne govorimo o generalima, o direktorima velikih kuća, pa na kraju krajeva dva predsjednika Srbije u posljednjih 30 ili 40 godina, koliko već dođe, Milošević i Tadić, obojica su poreklom iz Crne Gore. Nije to toliko smetalo. Meni smeta drugo. Meni smeta taj odnos da ti sad si se premetno u, ajde da kažem, novog Crnogorca, a džet ti je bio ili ti otac bio Crnogorac ili Srbi iz Crnogorca. Ali ti ne priznaješ to. Ti hoćeš po svaku cenu da budeš novi komita. Dakle, ako smo došli u situaciju da pojedinci u Crnoj Gori predaju, ne predaju, nego prodaju obilića medalje svojih džedova, a obilića medalje izmislio Njegoš. Obilića medalje nije izmišljeno u Srbiji. I da to što je bila velika čast za svakog junaka, za svakog Crnogorca ili za svakog Srbina, svejedno kako ih sad nazivamo u Crnoj Gori, sad ti to iznosiš na buvljake i prodaješ za 10-20 evra. Ti danas ne možeš da kažeš u Cetinju da je stadion Lovćena na Obilića Poljane. Na čije Poljane? Na nečijoj Poljani jeste. Ako smo došli u situaciju da neko ko ima zvanje profesora univerziteta u Podgorici na spomeniku svog džeda koji je radio, otac tog profesora piše, zato što je džed to bio srpski četnik koji je poginuo tu i tu, i ovaj uzme čekić i izbise da je to srpski četnik, onda ja pitam šta je taj profesor? U Crnoj Gori bi rekli izrod. Rekli bi bruka. Mislim, što diraš taj spomenik? šta ćeš time da postaneš? Sad je pitanje, naravno, ako si još profesor univerziteta, ili ako si profesor, koja onda predavanja, koju ideologiju, koju politiku, koju kulturu sad ti upražnjavaš i vodiš? Možeš da budeš ovo novokomponovani Crnogorac ili novokomponovani Srba? Kako si novokomponovani Crnogorac ako ne priznaš svog žeda i svog oca?
Kako onda sagledati, što kažete, bez korena, bez podloge? Ja se sjećam, moj školski drug iz Nikšića, Milić, iz Bjelica, potomak vojvoda velikih, pričao mi je kad je jednom blaženo počivši vladika Amfilohije kod njih osveštavao jednu crkvu u Bjelicama. Doslovno je rekao u besedi sledeće: evo, kaže, ja i moji Moračani imamo jednog vojvodu Minu, pa se toliko njime dičimo, vi Milići imate 6 ili 7. Ili što ste vi u knjizi doslovno rekli, u vašoj je porodici, u vašem je bratstvu 8 vojvoda i 8 srdara.
Da. Ja sam ponosan na svoju porodicu.
Pa šta onda drugo da kažemo?
Na vojvode i na srdara, i oni koji nisu bili vojvode i srdari su bili barjaktari, bili su junaci, bili su slikari, bili su pisci, bili su oskarevci. I eto nas, na sve strane.
E sad,
čekaj, jer ti dosta?
Evo, bit će, još malo i bit će mi dosta. Ajde, ali evo tu riznicu predanja izrazio i sveti vladika Nikolaj, i to ste u knjizi naveli, rekavši da nisu oni Srbije učili srbovanju Crnogorce, nego su od crnogorskih pesnika i vitezova oni učili o srpstvu u Srbiji.
Ja samo citiram Nikolaja.
Dobro. I još jedan također zapanjujući detalj, evo da priznam pred vama da o tome nisam znao ništa, vi ste otkrivali i u Rimu, suočivši se sa čudesnim Počekovim slikama, tu veličinu njegovog rada, zato što je Gorski vijenac transponovao na platnu. Ko zna danas od ovih mladih, starih, sredovečnih Cetinjana ko je Poček, prvi akademski slikar sa Cetinje?
Pa nije mu se Crna Gora i nije mu se Cetinje odužilo. Jeste prvi akademski slikar Crne Gore, učio u Napolju, kralj ga
poslao. Po blagoslovu kralja.
Kralj ga poslao, pitao ga da li ćeš u Pariz ili u Rim, a on je otišao u Napolj. Da, prisustvovao sam tom činu kad su iz Cetinja, iz opštine, iz muzeja
otkupljivane slike, da
otkupe tih 30 slika koji su ilustracija, prosto rečeno, Gorskog vijenca. Ali evo gde je ta praznina, gde je nešto što prosto ne možeš da objasniš, tu vrstu lenjosti, tu vrstu nezainteresovanosti. Ostalo je još dosta Počekovih slika
u Italiji.
Ostale su njegovi unuci, a ti unuci nikad nisu stigli u Crnu Goru, nikad ih niko pozvao, nikad ih nije neko počastovao da ih dođe, pa možda i da pregovara o otkupu dalje Počekovih slika. Nije Počekov izbor ni u Kraljevom dvoru, ni u Nacionalnoj galeriji tako veliki kako bi Poček zasluživo da se predstavi u rodnom Cetinju.
I eto, za sami kraj, znate li vi još nekoga ko bi napisao knjigu sličnu vašoj, da sve ono što je dobro istakne, a predloži im da prednost da pomirenju i budućnosti.
Verovatno da ima takvih. Nisam ja ni prvi, ni jedini. Nisam ja spremao knjigu o Cetinju, nisam planirao, nisam spremao nikakvu istorijsku čitanku, nisam želio da bude nikakav turistički vodič, nisam želeo da to budu ni moji zapisi ili dnevnici, zato što toliko toga nemam i nisam uživo to pisao i radio, ali moja pobuda bila je da kroz ovu knjigu, evocirajući neke svoje događaje i pominjući te značajne Cetinjane, evo od Počeka pa preko Dada sa kojim sam razgovarao, pa Lubarde, Milunovića, Zdravka, Velimirovića i tako dalje.
Pekića, koji je mnogo više od Vujisića bio vezan za Cetinje.
Da prosto pokušam da branim Cetinje od tih napada, od tih besmislica, da je to ustaško gnezdo, a on je grad heroj, da će Cetinje uskoro postati Hrvati i od ovih besmislica da je Cetinje od uvijek bilo antisrpsko. I tu je moja ta želja bila da kroz istorijske činjenice, koje su potpuno činjenice, naravno tačne, bez obzira što sad svi to različito mogu tumačiti i tumači, pripomognemo i zalažem se za to pomirenje u Crnoj Gori, jer Crna Gora ne može dalje da napreduje kako god tela, ne samo ta famozna Evropska unija, nego i sama da ostane, a mislim da će dugo sama ostati sama, znači neće ući u tu Evropu, mora da nađe neki svoj mir, mora da nađe neki svoj spokoj, mora da zajednički živi. A druga paralela je da ti odnosi sa Srbijom moraju također da budu, ja ne kažem uopšte više, da budu bratski, da budu iskreni, da budu pošteni, da budu na temeljima ovog što danas život znači. Možete da radite, da se lečite, da se školujete, da putujete, da gradimo autoputove, da gradimo železnice i tako dalje. Tu je suština te negde moje poruke. Ja naravno govorim da je Cetinje veliki grad, grad po svojoj istoriji, grad po svojoj kulturi, svem onome što je doprinio, a doprinio je najboljim stvarima, i da niko danas nema pravo da gleda na njega kao na neki odsečeni
ljubuški.
To je stravično što taj čovjek kaže i kakve prognoze radi. Kako god bilo, to jedinstvo nekako mora da se sačuva. Ne volim ja što unose dva badnjaka, što imaju pozivi na dve crkve, što počinje, što narasta taj omraz, i što sad deo i ljudi iz Crne Gore, a deo ljudi iz Beograda pravi podelu. Sad ovaj glavnokomandujući kaže da je Cetinje antisrpsko, a da je Nikšić srpski grad, i da lansiraju lažne naslove po beogradskoj štampi da je prvi put u istoriji Nikšića, a Nikšić je stari grad, na čelo grada došao Srbin. Pa zato što je Srbin došao na čelo Nikšića, onda sa Andrićevog venca telegrafski šalju 2 miliona evra Nikšiću, ne bi li zakrpio vajda svoje ulice i dokazao kako će to sa srpskim parama to napredovati, a Cetinju ne daju ni parče, ne te čokolade koju su obećavali, nego mu ne daju počteno parče hleba.
Gospodine Manju, hvala vam. Na zdravlje vam se dolazilo.
Hvala. Thank you.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.